ýurtlaryň çörek çökkünligine dolanýarmy diýen atlan çap edilen habarmady köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň hem basyny Lewapullaryň Aşgabada we Balkana gitmek üçin bi-kanun hemde howpli ýollary saýlamagy mezur bolşy barada taýýarlanan gepleşik çekýär. COVID-19 ýagdaýlar Maru welaýatyna agyrlaşýar. Lewapda kadalaşýar. Aşgabatda ölüm sanlary asaklaýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlenýär. Bütün dünya sağlık kurumasının resmisi Türkmen emellerleri bilen koronavirusi maslahat etti. Ova adamları çörek için payitahtı geliyar. Türkmenistan 1990-cı yılların çörek çökkünlüğünü dolanıyar mı? Memorial merkezi azatlıktan mahrum edilen iki Türkmen üstüden duvarı da teyze mağlumatları eşkar etti diyen gepleşiklerimiz hem okuzularımızın ünsünü köp özüne çekiptir. Bu kepte en köp görülenlerin basını Türkmen görünüşleri 31. kepte diyen adlen çap edilen foto sergimiz çekker. Marda polisiya mask rejimine gödökçülük edýär. Azat adalga globallaşma. Belarusda protestler tapkır 5-nji gün dogam etdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Owa adamlary çörek üçin paýtagta gelýär. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň çörek çökkünligine dolanýarmy? Dilleriň döwrüň şertlerine uygunlaşma we Türkmen dilinin meseleleri, London'daki kapı yolcu, Nazarbayevların ayratin zahikemde temiz pişikler. Bütün dünya sağlık kurumasının resmiyeti Türkmen emellerlerle koronavirüsü maslahat etti diyen gepleşiklerimizi, havarlarımızı, okuzularımızı, dinleyicilerimiz öz reaksiyalarını bildirip fikirlerini aitmaya çalışıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň bolýan meseleleri berýän habarlar bilen bagyrlykda öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 14-nji awgustda hökümetiň 7 aýdaky işleriniň zemine bagyşlanan video maslahat geçirip, koronavirus sebäpli emele gelen dasarky ýagdaýlara garamazdan döwletiň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini ýetirdi. Maslahatda manadyň hümmeti, ýitileşýän azyk gatçylygy we ýokarlanýan narhlar barada maglumat berildi. Mezden yurdun iri ve orta kerhanalarına ortası aylık rekmet taklarının geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenine 10 yarım götürüm yokorlananı kaydırlı. Mecliste çıkış eden hükümet ağdalarının ehlisi hem işe ol şiali ulu ötü sahanlarını getirdi. Sonku doğruda girilen çeklendirmelerin kerhanaların işine adamların durumusuna getiren yaramaz tesirleri, ağzı kıtçılığı, çörek ya bankamat nobotları, ilatlı ösyen kaydırlayan nagililikler var da çıkan havarlara görünüp duran reaksiya bildirilmedi. Yönüm ona aramazdan Tadıxan'ın gelmeğine göre Berdi Muhammedov ilahati halkın sarp ediyen hareketleri ilkinci nöbette adı gönüllerle üpçün etmek meselesini her gün bir gödökçülükte saklamak tavsırıp yurttaki adı kıtçılığını kıytaklayın tasdik etti. Şu aralıkta adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre inat alır. Hedirki keselçilik alıdılar arasında çağaların arasasılık düzgünlerini saklap bilmeyenliğine edip öz çağalarını mektevi vermekten huvatir ediyarlar. Emma havarlar Türkmenistan'ın Novot'taki oku yılını, beylik planlaştırılan çağrıları dol gücünle tayyarlık görüyenliğini korku ediyar. Türkmen parlamentinin başlığı Gülşat Mehmet ve maslahatta Türkmenistan'ın konstitusiyasına ütkötmeler ve koşmasalar girizmek hakkında konstitusiyon kanunun taslaması boyunca edilen işlerin devam ettirilenliğini halk maslahatına tayyarlık görülenliğini etti. Berdi Muhammedov maslahat cemlap 31. Ağustos ve 1. sentyabrda tädi okuw ýylynyň başlanma bilen bagly çäherleriň sentyabr aýyna bolsa halk maslahatynyň mejlisiniň garaşsyzlyk gaýramynyň dekabr aýyna bitaraplygyň şanly 25 ýyllyk yübileýiniň bellenip geçiljekdigini habar berdi hemde adatça bolşyaly bu çäherleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gow taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Bellemeleri vatan havarlarının maglumatına göre halk maslahati adatta akılarından üýtgeşik ýagdaýda. Wide ara gatnaşyk arkaly geçirler. Tadaha havarına bu aýdylmady. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini günün soňky wakalary bilen dowam etdirýäris. Belarusda 9 awgusta geçirilen ses berişlikde 26 ýyllyk dolanýarjy Aleksandr Lukashenkanyň Merkez saýlaw komissiýasy tarapyndan ýeňiji diýilip ýygnan edilmegi we saýlawyň galplaşdyrylanyny aýdyp, protest bilen raýatlaryň polisiýa tarapyndan gadaply basylyp ýatyrylmagy, şäher köçelerine çykan adamlaryň urulyp ýenjilmegi netijesinde tutuş ýurtda başlanan halk protestleriniň çäginini 15-nji awgusta Çehiýanyň paýtagty Pragada we dünýäniň beýleki ýerlerinde yaşayan Belaruslar hem protest çarelerini geçirdiler. Birleşen Ştatların New York şehrine geçirilen protest çaresinde Türkmenistanlı aktivistler hem koşulluğu olur öz plakatları, çıkışları bilen Evropa'nın en sonki diktator adını alan Lukashenko'nun arsını bildirleyen nagililiklere kollu bildirdiler.
First of all, we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters, we are with you here today and every day.
Doğanlar ve uyarlar, alet etmeyin. Olali şu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün biledigmedi. Bütün dünyanın siz bilen biledigin aytmak isleyerinip başına ak telpek giyen egnine Türkmen baydağın atan Türkmen aktivisti öz çıkışının başına aytti.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan and...
Biz Belarusda, Orsiyette, Demirgal Koreyada ve Türkmenistan'ı dünyanın islenlik yerine diktatura ve zalimliğe karşı.
This is 21st century. This is information age.
Bu 21-nji asyr. Bu maglumat asyry. Bu integrirlenen dünya. Sen adamlaryny öňküleri ýaly aýlap bilmeýärsiň diýip türkmen aktivisti Belaruslaky reýtler mahalyna yaraly bolanlara kömek edýän 7 türkmen studentiniň tutsak edilendigini, emma öýlerini Belarus halkyny gollaw bermeklerini bet etmejekdiklerini ýetdi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
Indi zalimligin soň gelýär, diktaturanyň soň gelýär. Uzak ýaşa Belarus diýip türkmen aktivisti öz çykyşynyň soňuna aýtdy. Adatlygyň odal Türkmenistanyň hronikasyny neşrine salgylanyp habar berişi ýaly 11-nji awgusta Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onu prezident saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamyny 7 türkmenistanly studentiň saklananlygyny habar berdiler. Maglumata görä türkmen tarapy öz raýatlarynyň dessine ýerine gaýtarylmagyny soramandyr. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belaruslaky wakalar şol sanly ol ýerde reýt mahalyna tutsak edilen Türkmenistanyň studentleri barada hiç bir maglumat bermeýär. Şu aralykda türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gyda liderleriniň arasynda Belarus kardeşi Lukashenkany resmi saýlaw ýeňişi bilen gutlamalygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkady Dubnov'un pikirçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında ulum öçördeki maliye oňuşmazlygy var. İki prezidentin arasının odulmağına, aydılmağına göre garlıkta Belarus kampanyası tarafından kurulan Dökün Kerhanası'nın karasılan öçördeki önümü vermediği sebep oldu. Bakasi 1 milyard dolardan uğrak olan garlık kombinatı 2017 yılın martında ulanmağı verildi. Sonra Türkmen medyası Türkmenistan'ın Hıtay'ı ve Hindistan'ı yılla 1,200,000 tonlu dökün eksport etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarına göre garlık kombinatında 2018 yılın yanvar-sentyabr aralığında cemi 24,200 tonlu kal dökün öndürüldü. Bu görközü zavodun göz önüne tutulan yıllık önümçülük kuvvetinin takminan 2 götürümüne barabar oluyor. Emma Türkmen medeniýeti soňra sosial mediada we Belarus mediasynda çykan dürli maglumatlara garamazdan kombinatdaky ýagdaýlar önümçilik planlarynyň ýerine ýetirilişi hakynda maglumat bermegi zerur hasaplamady. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda milliardlarça dollar harçlanan prezident taslamalary ýurdun ykdysadyýetine peýda däl, uly ziýan ýetirdi.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarus hiç kimin yadına düşünok deyip Türkmen avatlı çeşme 13. Augustta yurt içinde öz görüneşlerini Azatlyk Radiosu'na gurrun verdi. Belarusa kuwakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýlik wirçeşme gurrun berdi. Ýöne azatlyk radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusa kuwakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýasy barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň anonim şertli beýan eden pikir garaýşlaryny şeýle merkezde adew oýunçy ekspert Bruce Panier'in 14-nji awgustda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Ýöne ilk bilen Belarusda nämeler bolýar? Ilk başda şu sorag jogaby bilen gepleşige girişeliň. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen soňky prezidentlik saýlawundan soň Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukaşenkanyň seslerini 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saýlaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen alaşmayan Belarus raýatlary 9-njy awgustda ýurt boýunça köçü protestlerini başlady. Bu aralykda prezidentligi opozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaya Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibertede Belarus milisiýasynyň möwjüdän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege saldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibertede internet el yeterliligi protestleriň dowamyny berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek tas mümkinel. Onha merkezde adew oýunçy ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, fiýat şertler, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely different.
Elbette, Belarusdaky we Türkmenistandaky ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarusda bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistandaky şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda muny öňüne de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyny ondan oňa uloglu variant sürüjüniň üstünden ýa-da telefonyň üstünden gysga wagtda ýaýramak mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat Naşı oňat ýoly goýup bolsa, ýöne Türkmenistanyň gurýan iri şäherçeleriň bardygyny garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taş ählisiniň nienýal arasy örendiş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşawda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da az ýylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýç Şöri Türkmenistan'a bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol ýerden goňşy aradaky ýylatly nokotlary maglumatyň çykmagy tas mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bolýan, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip Panier aýtdy.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundeş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň gözeňlüde getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistanyň raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaýy üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akymynyň çäkli bolmagy onuň suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny. Olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhlelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetleri däl eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goý berip torgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Dynamsak dediğine bir Türkmenistan'ın neyleyse mehli merkezi adı yurtlarının hükümetleri haçanlı şeyle vakalar yüze çıkanını, adamların protesti çıkacak derecede inceliksiz bulmağını getiren sebepleri ürünmeğe sinaşmağın direğine, onlar hukuksuzluk güçleri ne edip vakaların ulu mesele ürünmeğine yol verdiler ki diyen soruğu üns beriyerler. Ve hukuksuzluk güçleri basım çare görmelekeni, onlar has berk çare görmelekeni, ya da vakaları henüz yeni başlan vakti destine basıp yatırmak. Malekenleyip şoları düzeltmeyin üstünü işleyenler. Eğer de olur hedir Belarus'taki vakalarda ne hilidir bir sapak çıkaryan bolsulur, şeyle sapak çıkaryandırlar. Lukashenko ne meni yanlış edip yağdayların hedirki derece yetmeğine yol verdi, deyip Panyer aytti.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Azatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmanyny aýdýan wagty. Ýurdun dürli künjeklerini okuwçy ýaşlaryň ýene ataları öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundeş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyna edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini önem bildirýändigini aýtdy. Ýatlasak Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmenhimiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girizildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanın umum bahasının 1 milyard dolara varavardığına idiyar. Yönü toplumun kuruluşu bilen bağlı iki yurdun arasında vaatıl vaatıl düşünüşmelik yüze çıktı. Türkmen hökümeti 2018 yılın noyabrına bu dava boyunca Belgarhimprom'u halkara arbitraj suduna şikayet etmek niyetini aşkar etti. 14. augusta Belarus'a protestler tapır 6 gün veri devam ediyar. Metbuot havarlarına göre anlı günün içini protestlerde 6000'den kovrak demonstrant saklanı ve 2 adam öldü. Merkezi Aziya boyunca ekspert Bruce Panier söhbetdeşliğin devamını daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların Türkiye, Demirgazı, Kipr ve Birleşen Ştatlar yali yurtlarda son aylarda kurmayan protest çarelerine deyip geçti. Ve Belarus'ta olup geçeyen hedirki protestler bilen Türkmen diasporasının arasında yüze çıkayan neagililiklerin motivasyalarını deneştirdi. Ol daşarı yurtlarda Türkmen diasporasının ağzalarının geçiren sonki protestlerinin halkara cemiyetçiliğinin hususanlı günvatar yurtların ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neyarazıçılığının anırsında yatan motivasyaların başka başkadığını unutadı.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasındaki neagirelik vara daydılanı köp adam Belarus'a adamların yaşayış durmuş şertlerinin yaramaz değildiği vara da ılalaşıyar. Ol yerdeki neagirelik özgörüşün yokluğundan göz başalıyar. Şeýle hilini ägirelik Türkmenistana da var. Ýöne Türkmenistanyň munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri var. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistana has herwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öňküsinden görüleştirmedik derecede kıynaşar deyip Panir aýtdy. Bu haçan halk köpçülügi ertire bolan umydyny ýitirse, munun tolgunçlara yol açyp biljekdigini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umid gatadalyar. Türkmenistanyň ertiriň şu günden has herwet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusda problemi bolsa ertiriň şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýyly özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa ertiriň Ýetdigi tarap bar ýany özgörüşdür. Türkmenistanyň hökümetiň şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meseleniň hötdüsinden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudugynyň kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiýler tarapyndan gözgörtüler etdirilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran işsizligi, halkyň nagyt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki mitönümlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erwet bolsa da, ertiriň has erwet boljagyna göz ýetirýär diýip Panir aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary Nägililik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýlede ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözügi tödürlemeýändigini sözüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagt hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagtyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agla beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a hazır kuvvetli olup geçen hadiselerden ne derecede haberlediğine bağlı olur. Şonu tesiri olur. Kazakhstan'ı ve Kırgızistan'ı adamlar az olup Belarus'a nemelerin bulup geçenliğinden haberli. Yönümen Türkmen medyasını, en azından menin yanı yakını göz gezdiren Türkmen medyası reştelerine bu arada haber verilmeyer. Dep bolşu yalbı menin Türkmen medyasının karaşan zadımın edil ödedi. Türkmenistan'ın devlet medyası bu haberler varada asla dilyarmız. Olur hatta Kazakhstan'ı hakimiyet Nazarbayev'dan Tokayev'a geçenle şonu hem haber bermediler deyip Panir aýtdy.
The Turkmen state media won't touch that story at all. I mean, let's face it, they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanyň hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galiberdi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgusta çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada sizne ähli pikirde. Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary sizne ähli nazara ýaýarsyňyz. Azatlygyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.